Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, muusika, kino.
Tere jälle, hea Kuku kuuleja, ja head homset kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva. Iseasi, kas sobibki sellise punase ja pruuni jälkuse puhul head päeva soovida, aga minevik jääb nii või teisiti meiega loodetavasti tulevik ka ja nende kahe suure laama vahel pisuke hetkeline olevik. Aga selles me hetkel elame ja ajame oma asja. Mis siis tänased publikumärgi oleviku asjad on? On tulemas muusikapäev ja sellest meile pajatama tullaksegi. Muusikarida jätkab veel ka Pille Lill oma murede ja rõõmudega, siis pisut teatrijuttu Anne Veesaarega ja tunnikesele paneb punkti Helikilt Tartus. Täpsemini Tartu kunstimuuseumi 75. sünnipäeva tähistamiseks on praegu üleval näitusesarja teine näitus Pommi tabamus. Väljapanekuga mennetudakse muuseumi keerulist ajalugu. Tähelepanu keskmes on 1943. aasta kriitilised sündmused ja muuseumi ellujäämispüüdlused teise maailmasõja tingimustes. Liis Laidmets räägib seal Tartust näitusest ühe kuraatori Anna-Liis Kondiga, aga nüüd tagasi Tallinnasse kõigest järgi mööda ja stuudios on Pille Lill. Tere!
Tere!
Reeglina olema rääkinud sinu poolt asutatud vapra ja üha võimsamaks muutuva vaatad sinu nimelisegi organisatsiooniga. Räägime muidugi täna sellest, aga nii või teisiti oled sa ulatanud ühele sündmusele, täpsemini siis 11. Tallinna Kammermuusika Festivalile ka oma abistava käe. Ja selle nimel täna juttu äämegi.
No tulen just otse meie festivali telkist. Juba kolmandat aastat on meil Vabaduse väljakule telk. Päris suur telk kohe, niisugune asutus nagu Graamo on pannud meile siis käe alla ja toetab meid. Oleme seal täna kella 12:30 ja homme kella 13:30.
Mis te seal teete? Rahvas võib ka sinna tulla või?
Absoluutselt. Rahvast oli juba praegu telk täis, pluss siis loomulikult kontsertid. Meil praegu
seal samas telgis?
Seal samas telgis. Kell 12 tuli meile külla Lasnamäe muusikakool. Kell 1 läheb edasi Märjama muusikakool, siis tulevad hiidlased, siis tulevad Jõelähtmest, siis tuleb Allegro ja sõbrad. Nii et seal on terve päev igavesti sebimist ja tegemist ja rääkimist ja müüme festivali passe, sest sellel aastal meil tõesti tegime veel ühe väikse inna alanduse, et 8 kontsertile saab siis täispilet. Hinnaga vist kas 5 eurot või midagi sellist, kui osta festivali pass just täna. Sest täna õhtul on meil ka jälle üks kontsert, sest avakontsert oli tegelikult eile.
Ma vaatan jah, 21. augustil läks siis festival lahti ja käib kuni mis ajani või mitmendani?
30. järgmise pühapäevani iga õhtu välja arvatud see kuulus muinas tulede öö, siis me oleme natukene kodus ja teeme tuld, aga 30. läheme Viimsisse esimest korda. Viime niisuguse kamermuusika väikese hingusega Viimsi Püha Jakobi kirikusse. Loodan, et saame seda teha mitmed aastat koostöös siis Viimsi vallaga ja seal lõpetame oma festivali.
No päevad tihedalt tööd ja ilusaid kontserte täis. Äkki räägite, kes seal täpselt esinevad, kes seal üles astuvad, mis nimed, mis pillid, mis autorid ja nii edasi?
No me alustasime jah eile ja täna läheb ka edasi meil kontsert Rootsi Mihkli kirikus. Rootsi Mihkli kirik on hästi armas. Tegelikult inimesed, kes pole seal käinud palju, siis ta on tõepoolest huvitav, ta on ju muuseumilaadne ja tema kammerlik olemus ja väga hea klaver.
Ütle üks tõrvatilk ka vahepeal kirikute hea akustikasekka. On mõni kirik ka, kus on raske esineda?
Kas on.
No too mõni näide, ärme nüüd siis kogudusele paha tee, aga ja, igaks juuks.
No ikka need suured akustilised probleemid tekivad väga suurtes kirikutes, näiteks on raske nigulistes, aga sinna sobib teatud laadi muusika. Raske on ka Kaarli kirikus, sest ta on ka hästi suur ja ta valgub nagu laiali, eks? Aga hea niisuguse võimendusega ja meil on olemas Tanel Klesment Eestis, oma niisugune helimees, kes on tõesti väga tipp tegija, nii et saab kõike parandada. Aga Rootsi Mihklis väga hea akustika, korralik klaver, sest klaveritega meil on probleemid. igal pool praktiliselt, näiteks homme oleme Mustpeade majas, aga seal on muidugi suur asi, Eeri Klass ütles selle välja Birgitta festivalil, et Mustpeade majasse tuleb uus Steinway klaver. 150 000 ainult, nii et kuskilt leiti see raha, jumal tänatud. Mm-hmm. Sest meie teeme siis seal homme õhtul esimest korda koostööd Eesti Heliloojate Liiduga. See on olnud minu päris pikaajaline unistus tegelikult, sest ega muusikut ju ilma selle heliloojata poleks vaja. Nii et me lõpuks jõudsime loojani välja ja see loojani jõudmine ausalt öeldes annab nagu tiivad selga ka, sest ma tunnetan kuidagi mingit palju tugevamat jõudu sellel aastal. Me alustame nendega koos siis sellel kaalal homme, mis hakkab 7:00 ja seal me esitame Ester Mägi, Eduard Tubinat, Räätsa, muidugi Tambergi, Kangrot, Karevat.
No, kõik eestlased, jah?
Kõik need heliloojad on eestlased.
Meelega?
Meelega.
On valitud.
Kohe hea meelega, sest kes meist muidu ikka, kus me, Arvo Pärt on muidugi üks nendest, kes tõstis meid maailma kaardile ja eestlastena oleme muidugi uhked ja eriti muusikud, me oleme ikka täiesti uhked selle kõige üle, mis toimub praegu, sest igas nurgas, igal pool Hiinamaal, Gröönimaal ma arvan ja igal pool mujal mängitakse ikkagi Arvo Pärti, mis on Eesti jaoks tohutu samm. Me oleme kaardil, meil ei olnud varem niisugust. Meil oli Eduard Tubin, meil on Oja, meil on väga palju huvitava helikeelega Rääts kahtlemata, aga niisugust, keda ikkagi mängitakse pidevalt. Igas maailma nurgas. Meil siian ei olnud. Soomlastel ju oma Sibelius, norrakatel Kriigeks ja rääkimata muidugi sakslastest ja austerlastest ja nii edasi, aga meil on ka nüüd olemas.
Nii Põhjamaade puhul me võime ikka, noh, nimetame ennast kõigepealt Põhjamaaks ja siis võime ikka öelda, et täiesti Kriigi ja Sibeliuse tasemel on tosama meie keelius.
No meil ikka uhkeme, eks? Meil, me ei saa ikka eestlastele, me peame ikka kaabud kergitama, sest minu meelest sellist muusikat, mida Arvo Pärt teeb, ja tehke järele.
Mulle meeldib isegi temale pühendatud monument Rakvere linnas väike poiss jalgrattaga sõitmas ümber Valjuhäälde ja võrreldes näiteks Sibeliuse torudega, mulle meeldib see jalgrattaga poiss rohkem, aga me eemaldusime praegu kammermuusika festivalilt. Räägi edasi, kes seal veel üles astuma?
No 23. siis muidugi kaalale, aga täna õhtul tulge küll, 23 on ju homme, ja. Aga täna õhtul muidugi tulge Rootsi Mihkli kirikusse, sest meil on külalised ja see Kirill Ribarski, kes tuli oma abikaasa Militsa Ribarskiga. Nad on Makedooniast, ma just nendega rääkisin ja tõin nad meie muusikakadeemiasse harjutama koos Neeme Otsaga.
Mis nad teevad?
Tromboonimängija ja muuses väga kõrgel tasemel tromboonimängija on ta olnud ja ma loodan ka, et täna on, sest ega see tase kuskil enam kao, kui ta sul ikka on juba kätte korra saadud ja see läheb ainult paremaks.
Mida ta mängib? Tromboonimängija?
Tromboonil on uhked teoseid tegelikult kirjutatud, seal on nad mängivad Chopini, Albeni, Stravelli, Falla.
Tromboonika Chopini.
Ja, ma ei usu. Ma pean seda vaatama, sest kavad on, mul ei ole nad kõik kahjuks peas.
See oleks põnev kuulata, et tromboonika Chopini.
Aga tegelikult nad mängivad siis koos ka Neeme Otsaga, sest meie fondil on üks niisugune, kuidas öelda, koostöö, me teeme kõike koostööd sisuliselt. Ei ole niisugust asja, et me ostaksime kedagi. Mitte sellepärast isegi, et võib-olla seda raha nii palju ei napp, või noh, ei ole nii palju, eks seda ka ju napib muidugi. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et see, kui me jätame ikkagi mingisuguse märgi Eesti muusikakultuuri ja nemad võtavad Neeme Otsa Makedooniasse.
Neeme Ots, kui siis Avo Otsa poegi õpilane, on praegu siis sinu arvamuse järgi ka üks tõusev trompeti täht.
On.
Või juba tõusnud?
Oi, tema on ikka trompet suus sündinud ja ega seal kuskile seda trompetit panna pole. Eile ta mängis Jaani kirikus, nii et inimesed tõepoolest nutsid. Ta mängis Caccini Ave Mariat ja mängis ühte teist lugu veel, nii et ma nägin ise kõrvalt, kuidas pisarad kõikidel, no mitte kõikidel loomulikult, aga väga paljudel voolavad, sest poisil on puudutus. Ja see on see, mille nimel mina üldse nagu tegutsen, sest ma otsin seda talenti Eestis kogu aeg, kes oskab, kellel on see puudutus.
Ingel istub vasaku õla peal.
Istub, jah. Mm-hmm. Istub võibolla kõrgemal ja parema peal ka, aga igal pool ta istub ja võt neemelda tõepoolest istub.
Võimas.
Ja väga paljudel teistel ka, sest kui me läheme siis kaala juurde, seal on Atlan Karp ja Sigrid Kuulman, Martin Oksana Sinkova, Andres Lend, Madis Kari, jälle Neeme Ots, ise laulan ka ühe laulukese ja 24. Läheme me siis Rootsi Mihkli kirikusse, nii et esmaspäeval alustame Katrin Targoga. Katrin on praegu Viinis ja tõesti need paar korda, mis mina olen teda siia toonud, ta on väga vahva tüdruk. Tal on väga huvitav hääl ja ma loodan, et tal tuleb päris tore karjäär, nii et tema siis Ralf Taaliga, aga seal ka üks niisugune sekstetikene, kus on väga tugevad tegijad, ersomängijad ja Estonia sümfooniorkestri
torudega mängijad. Sekstetikene.
Torudega, torudega, just igasuguseid torusid. See on siis esmaspäeval, teisipäeval oleme Hopneri majas, kui te teate, siis see on matkamaja, siin tuleb natukene ronida, aga pole viga, ja seal on Handedal Kilic, tema tuleb Türgist meile juba ka päris mitmendat korda. Muuses ta on erakordne pianist ja teeb seekord see kontserdi siis koos Andreas Lennuga, kes on meie ka üks niisugune, ikka üks kõvemaid tšelliste.
Mida mängitakse?
Mängitakse väga huvitavaid asju. Siin on neil, kavas on Beethoven, Brahms, Eller, Pärt ja keegi Isikotslüü. Ma arvan, et see võib olla türklane vähemalt.
See võib olla türklane.
Ja türkinad siit ka lähevad, nii et nad teevad seal ka kontsertreisi. 26. Oleme siis Mustpeade majas, seal on jälle meil külalised Tšehhist, aga ka meie Kristina Kriit ja Irina Zakharenkova. Palun tulge kuulema, Irina on üks uskumatu anne. See sellist annet ei tea, kas tuleb, kindlasti tuleb. Ja kas on olnud, kindlasti on olnud.
Jälle puudutusega.
Oi. See puudutab kohe nii, nii, et värvid lendavad. Aga 27. Tuleb Maria Veretenina. Tema on hästi aktiivne sopran, elab praegu Inglismaal, läheb tal selva täästi, ta toob kaasa Venemaalt Eduard Kiprski klaverile ja Oksana ja Irina teevad ka seal kontsertil kaasa veel. 28. Oleme jälle Rootsi Mihkli kirikus ja seal meile tulevad Belgiast külalised muuseas, see on puhkpilli kvartett. Ja nad on ka päris kõvad tegijad, nii et selles mõttes tasub jälle tulla ja viimsi päeval oleme siis me 30. augustil, seal on meil kaks kontserti. Kell 4 on meil noored pianistid, see on tasuta kontsert.
Kus see viimsis täpselt on?
See on Püha Jaakobi kirikus.
Muuses, uus kirik.
See on fantastiline kirik ja täitsa armsakene on see klaver ka, eks need klaverite asjad on meil muidugi viletsakas.
Orelit näpite vähem?
No, näpime ikka. Eile näppisime ja püüame ikka näppida ka, aga suhteliselt vähem, jah.
Mul on nii hea meel, et sa aegalt neist asjadest rääkimas käid ja tänagi ütlesid, palun tulge kuulema, aga see vist ei ole kutse ega palve ega ahastav üleskutse. See on pigem informatsioon ja teada andmine, sest et ega sa vist väga publiku puuduse all ei põe kogu oma festivali aja jooksul.
Ei põe, selle tõttu, et on hästi palju väliskülalist, aga miks ma ütlen palun tulge kuulema, sest te peate neid andeid kuulma. Need on niisugused talendid, kui te jääte nagu ilma oma eluajal, ega see elukene polegi ju nii pikk, sellest talendi puudutusest, siis jääte nagu vaesemaks natukene. Mm-hmm. Et tulge ja piletid on ju ikka odavad 10 ja 7, nii et ma hoian seda kogu aeg sellel tasemel, et kõik saaks osa.
Me ei taha vaeseks jääda, kõik tahavad ju rikkaks saada, olgu siis ükskõik mil moel ja mida kogudes kas või muusikalise mulje. Et seega siis 11. Tallinna kambermuusika festival mutku käib ja läheb aga edasi ja ütle veel midagi lõpetuseks.
Ütlen seda, et täna on ikka kõiki toetajad. Ma ei hakka teid üles nimetama, aga me oleme super tänulikud ja 23. Siis gaala kontsertil antakse ka järjekordne preemia, nii et sellest me võiksime Jüri pärast rääkida ja selle annab üle tunne kelam.
Räägime kindlasti. Aitäh, Pille Lill, veel korra külla tulemast ja see oli nüüd siis üleskutse minna kuulama Tallinna Kammermuusika 11. festivali. Suur tänu, publikumärk jätkab.
Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.
Meie saade jätkub seda puhku ühe päevaga. Päeva nimi on Muusikapäev. Üks ja ainus päev, aga mitte esimest ja kindlasti ka mitte viimast korda. Kaks kena tütarlast on tulnud sellest natuke pikemalt pajatama, Paula Toomel ja Marili Jõgi, üks neist projektijuhti ja teine turunduse peal, aga turundusest ehk räägime vähe, räägime sellest päevast ise. Kes teeb otsa lahti tüdrukud?
No, ja.
Palun. Muusikapäev.
Muusikapäev.
Mitmes kord?
Kolmas kord sel aastal sellisel kujul, kuigi kindlasti ei saa mainimata, et muusikapäev on Eestis tähistatud juba aastaid, nimelt aastast 2002 on jagatud muusikapreemiaid meie silmapaistvatele helikunstivallast, aga siis 3 aastat tagasi tekkinud idee, et muusikapäeval, mis on tegelikult rahvusvaheline muusikapäev, tähistatakse üle maailmselt, sel aastal möödub sellest suisa 40 aastat. et võiks ju muusikale rohkem tähelepanu juhtida. Ja see idee tundus piisavalt põhjendatud ja piisavalt hullumeelne, et 3 aastat tagasi esimese hooga kohe jutti 125 tasuta kontserti korraldada.
Ühel päeval?
Ühel päeval.
125 muusikalist kontserti ühel päeval?
Just nii, ja sel aastal saab neid kontserte olema rohkem kui 200.
Ühel päeval?
Ühel päeval.
Ja ainult Eestis või?
Ja ainult Eestis.
Ossa mu jumal, terve see Maarja maa ainult kõmab ja kõlab siis.
Igas Eesti maakonnas.
Põnev.
Et tegu on lühikontsertitega, keskmiselt 30 minutit pikad ja nagu öeldud, siis eesmärk muusikakultuurile tähelepanu juhtida, et kõlab enamik programmist kuulub küll klassikalisele muusikale, aga meil on ka pärimust ja jazzi ja ühesõnaga, et tegelikult on mitmekülgne programm ja kaasatud on ka ebatraditsioonilised kontserdipaigad, ehk siis palju põnevat on oodata.
Paula, ma katsusin sinult enne natuke rohkem teada saada, aga sa jäid kelmikalt salapäraseks, ütlesid, et kõike asju ei saa avaldada. No tegelikult on see päev ju, noh, mitte homme alles, vaid mis kuupäeval?
1. oktoober.
Nii, et me räägime kuu aega hiljem toimuvas sündmusest, aga kuna ta on nii suur ja võimas, üle 200 kontserti, nagu ma kuulsin, jah, just, päevas, just. Et siis natuke võib sellest rääkida, aga kergita pisut tekijäärt.
Ma võin tekijäärt kergitada natuke nii ettepoole, nii-öelda ettevaatavalt kui ka tuua välja, et kui Marili mainisin, et meil on mõned ebatraditsioonilisemad kontserdipaigad, et eelmine aasta meil oli kontserdideks trollis ja bussis. Aga ütleme selle aastal sellistest põnevamatest kohtest, et jällegi väga palju ei saa siin kõike välja öelda. Järgmisel neljapäeval 27. august kindlasti kõik vaadake meie kodulehte muusikapäev.ee. Siis me teeme programmi avalikuks, siis näeb kes, kus ja mis keel esineb. Aga näiteks Estonian Airi lennukist tuleb kontsert.
Lendamise ajal?
Jah.
See on keelatud?
Kõik on kooskõlas, kõik on kooskõlastatud.
Te peate rihmadega kinni olema.
Aga ka istudes saab laulda väga ilusti või pilli mängida.
Või pilli mängida. Ütle, mis pilli mängitakse Estonian Airi lennukis rihmadega kinni olles?
Torupilli.
Torupilli saab tõesti mängida.
Torupilli, jaa.
Peas, et lendurid kuulema ei tule.
Jah, eks ole.
Ja oletegi õhus ja mängite torupilli.
Täpselt.
Oh, teid hullukesi. Mis pillid seal veel mängivad?
Laul kõlab ka. No, laul ja torupill.
Kergitage natuke veel saladuse loori, mis otsad ja augud kohad veel võivad muusika mängimise paikadeks osutuda?
No näituseks sõjaväeosad.
Need on juba ka eelmisest aastast meil.
Meditsiiniasutused, selle aastal ujulad, näiteks hommikused ujujad saavad endale ilusad hommikutervitused. Ja see on siis Tartu Saurakeskuses ja Nõmme ujulas.
Et teised ujuvad ja siis keegi mängib neil...
Jah, väikene muusikaline tervitus hommikul kohe rahvusvahelise muusikapäeva puhul. Või siis meditsiiniasutused, et on täitsa mitmeid muusikuid, kes avaldavadki soovi, et just meditsiiniasutustesse või sellisesse suurema missiooniga kohtadesse minna.
Tehastes on näiteks. Rapsi õli tehases.
Paula ja Marili, ma miski pärast loodan väga lootes teie tervise jätkuvale heale olukorrale, et ainult kahekesi ei kureeri 200 kontserti päevas. Judel on ikka meeskond tagada.
Meil, jah, me tegelikult esimesed 2 aastat tegime seda põhilise tuumik meeskonnaga 3 kesi. Mina, Marili ja Kadri Lasman siis 3. Ja siis viimasel paaril nädalal lühines siis vabatahtlike meeskond juurde, aga selle aastal tõepoolest tervist oleb hoida ja nüüd on meil natuke rohkem, et kuskil 10 inimest on kokku meeskonnas.
Tegelikult on see üks suurepärane seltskond, kes seda kõike teevad, et muusikapäev on hea tahte sündmus, kus muusikud ühinevad vabatahtlikkuse alusel, tegelikult esinevad honoreerimata ja samuti kontserdipaigad ühinevad hea tahte alusel ja eks meeskond teeb ka suuresti, ma arvan, vabatahtliku tööd, et kui see on kokku tegelikult üks üsna võimas ettevõtmine.
See ilmarahata mängimine, vabatahtlik ühinemine, see vist on üks maailma kõige ilusamaid asju, kui inimene tuleb ja pakub ennast ja pärast ei küsi nutsu selle eest.
No ütleme nii, et eks loomulikult tuleb erinevaid arvama siin ühelt poolt kui teiselt poolt, aga ma arvan, et muusikapäev on tegelikult, see võiks olla see andmise päev, ühiskonnale andmise päev, et tegu on siiski väga pikkade traditsioonidega ja ülemaailmselt tähistatud päevaga. Et
see on jah see päev, kus muusika võiks ju kõlada igas Eestima nurgas ja igal inimesele. Et kui meil Tallinnas on ju kontserdisaale mitmeid, siis võib-olla mõnes väiksemas maakonna kohas kontserdisaali pole ja seda elava muusika kuulamise võimalust. Seal ju on niivõrd keeruline, et muusika päeval see muusika neile sinna kindlasti viia. Ma usun, et sellel asjal on niivõrd suur hingeline väärtus.
Eks teeb meele härdaks küll lauselt öeldes.
Üle Eesti ligi 200 või üle 200 kontserti, mida see endast siis kujutab, kas te oskate öelda kõige kaugem kant, teie juhite asja ju Tallinnas suures osas?
Meie ja toimetame Tallinnas, aga eks kaugemad punktid, ma arvan, olegi Vormsi, kindlasti Ida-Virumaa.
Võruma Valgama.
No, et... Kaevandus on teil vist läbi mängimata jäänud veel. Pakun ma enda arvates ideed.
Mõttes on käinud.
Ahaa, sest ei ole midagi põnevamat.
Eks siis jälgige 27. august saate teada.
Ahaa, ta ikka ei taha kõigest rääkida mulle. 27. august on siis nüüd salatuse silmade avamise päev, jah?
Just nii. Et kogu selle uhke programmi siis avalikuks teeme ühe korraga ja just seda põhjusel sel päeval, et see on tegelikult üks aastapikkune töö, et sellist programmi kokku panna, et siis on ta vähe suurem sündmus ka.
Olete te täheldanud, et kusagil veel mõnel väiksel maal ka Eesti on ju väike, tõsi küll ta on suurem kui Hollandi, ta on suurem kui Belgia, ta on suurem kui mitu riiki veel kokku, aga ikkagi ju pisike nagu ta meil on. Et kusagil veel korraldatakse midagi sellist ühe päeva jooksul üle 200 kontserdi?
Muusikapäeva tähistatakse mitmel pool, tegelikult on veel selline asi nagu World Music Day ja seda tähistatakse 21. juuni, mis oma kontseptsioonilt on üsna sarnane, aga mitte sama. Seega, et pigem meie ettevõtmine on üsna haruldane siiski.
Minule tundub ka, et üsna haruldane ja mul tunduvad ka haruldased teie teod ja tegemised. Igal juhul ma väga tänan teid, Paula ja Marili, et saite mahti päris ise kohe siia stuudiosse tulla, kes et kibedat ettevalmistust tööd. Kuhu nüüd on täna ka kuhugi minek midagi tegema, ettevalmistama, välja kirjutama?
Edasi korraldama.
Kindlasti korraldama. Aga ma veel lisaks siia lõppu selle, et muusikapäeva lõpetab muusikapreemiate tseremoonia, et siis kogu päevane kontsertiprogramm saab lõppu muusikapreemiate tseremooniaga, mida on kõigil võimalik ETV otsa ülekande vahendusel jälgida, nii et selline asi ka veel sinna lõppu.
Võimalik. Aitäh teile, tüdrukud. Ma katsun siit minna sujuvalt järgmise teemaga edasi. Kui teil kiire on, siis võite hiire sammul stuudiost lahkuda. Ma teen näo, nagu poleks midagi juhtunud. Veel kord suur tänu ja ma pööran kogu oma tähelepanu järgmise külalise peale. Tere.
Tere.
Sinu nime on Anne Veesaar.
Tere, Jüri.
Tere, teatri inimene. Räägime nüüd natuke teatrist, muidu on meie saade natuke liiga palju muusikat täis. Sa tulid ühte etendust siia pisut lahti rääkima. Mis looga tegemist?
Tegemist on etendusega, mille nimi on Kahtlus. Selle on kirjutanud Ameerika näitekirjanik, filmistsenarist, ka lavastaja. Tema nimi on John Patrick Shanley. Ja näidend on valmis saanud juba 2004. aastal temal. Ja seda hakati siis mängima Off-Broadwayl kõigepealt. Aga selgus, et publiku ja kriitikute huvi asja vastu oli meeletu.
Ja
etendus kolis Office
mindi päris Broadwayle. Seda juhtub arva
muuses. Seda juhtub arva. Ja seda mängiti poole teise aasta jooksul 525 etendust. Nii, midagi pidi olema.
Üks ja sama truppe siis nagu just.
Üks ja sama truppe. Ja midagi pidi selles loos olema, sest et selle eest anti tonisid, sellest anti mitmeid auhindusele peategelane, kelle nimi on Jerry Jones, näitlejanna, kes seda siis seal mängis. Ma olen teda muide näinud Broadway laval, küll mitte selles tükis, aga Williamsi klaasist loomaajas sai näitlejanna Tony auhinna, näiden sai ise, sai Pulitzeri preemia, et asi on tegemist väärt.
Ja to sama näidend on teil
ja to
siis
sama
hambus.
Näidend on meil hambus ja selleks, et see nüüd lõpuks ikkagi 2. septembril Katariina kirikus esietenduks, läks ikka mitu aastat.
Miks te Katariina kiriku kohaks valisite?
Tegevus toimub katoliku kiriku koolis, näidendi tegevus. Ja see hoone, endine sakraalhoone, mis on vahepeal olnud küll autoremondi töökoda ja õlilaigud on seal tänasenigi nähtaval, kui hoolega vaadata, aga see ei loe. Ta on ikkagi sakraalhoone, ta on ise enesest juba selle etenduse dekoratsioon just kui. Ja läks tükk aega, kuni me saime siis ikkagi kokkuleppele, et me tohime seda seal Katariina kirikus mängida. Kuna katoliiklased ei olnud alguses nagu päris selle looga. Ja me pidime ikkagi tükk aega selgitama ja vaeva nägema, et me räägime ühte lugu.
Kas lugu on liiga elujanuline ja frivoolne või?
Ei, frivoolne sugugi mitte. Seda sõna ma ei kasutaks. Ta on usust, ta on armastusest, ta on, no ütleme, kirgedest, nende vaoshoidmisest.
Need kõik kolm on ju väga lähedased, usk, kirg, armastus.
Kõik ühest See tähendab elust.
Ühest juurest.
Jah, ühesega elust, tõelisest elust.
Kas sa julgeksid natuke rääkida näitemängust endast ka, kui nii palju Pulitzeri ja Tonisid muudku tuleb? No,
millest
ära, võibolla puant ära räägi, aga no, loo see esimene lõim.
Esimene lõim toimub siis katoliku koolis, kus on meil näitemängus näha neli tegelast. On koolijuhataja, keda mängin siis mina, õde. Siis on nooruke õde, keda mängib Ursula Ratasepp. Siis on ühe õpilase ema, keda mängib Harriet Tompere ja on preester isa Flynn, keda mängib Guido Kangur, niisugune koosseis ja kogu selle asja lavastab Madis Kalmet. Nii, nüüd on siis ka truppe ära nimetatud ja lugu algab, võikmini kestab juba sellest, et see koolijuhataja, see õde Alysius, keda siis mina mängin, on väga kahtlustav inimene.
Nii.
Ja ta näeb kõiges ainult kurja.
Saatanat.
Saatanat just nimelt ja laseb lendu ühe...
Kõlaka.
Kõlaka, mille just nimelt, mis läheb nagu...
Kulu tuli.
Just nimelt, tuli, aitäh nende sõnadest. Ma ei taha kasutada näitemängu sõnu, sellepärast ma ei leia nüüd sobivaid vastaid, aga sa aitad mind suurepäraselt.
Just.
Ja hakataksegi kahtlustama ühte mees õpetajat... Selles, et ta võib olla pöörab liikselt tähelepanu ühele õpilasele, kes on selles koolis, kus on küll Iiri ja Itaalia pered, sest tegevus toimub Bronxis, kus on see kirjanik ise pärit, New Yorkis, eks ole, see Shanley on ise pärit sealt Bronxist. Et ta pöörab ühele segaverelisele õpilasele, kes on ainus selles koolis, esimene liikselt tähelepanu, kes on poislaps.
Teda on eks näitemängus ei ole. See,
seda poiss ei ole.
Ta on kogu aeg laua taga.
Jaa, vaata, kuna sellest loost on tehtud ka film, kahtlus on selle nimi, kus mängivad Meryl Streep ja Seymour Hoffman ja ühesõnaga, mis kandideeris ka neljale Oscarile see film, siis filmis ju saab kasutada teise vahendeid ja seal ongi kõiki neid vahendeid ära siis kasutatud. Aga meil on ainult neli tegelast ja meil on see tekst, mis annab võimaluse publikul kujutlusega, nagu lüngad täita ja need asjad nii öelda endale ette manada. Nii et meie ühtegi last ega ühtegi poissi ega kedagi näe, me näeme ainult neid nelja tegelast.
Pervoks ei kisu midagi seal on.
Ei. Ei. Ei
aga
seda...
ja see on puhas kahtlus, mille sina kahtlus. Kurja kooli juhatajana õhkulased.
Jah, see on kahtlus, aga ma ei ütle ka selle loo lõppu.
Ei, sa ei pea, juba
sest see lõpeb ikkagi...
Ära isegi
ütle. Mitte midagi. Kolm punkti on siin koha peal praegu.
Kordame igaks jooks üle kuupäevad veel. Millal ta välja tuleb Katariina kiriku?
Ta tuleb välja 2. septembril Tallinna Katariina kirikus. Kell 19.00. Kõik ülejäänud kuupäevad on ju kõikjal näha.
Kalmetile on üldse ise loomulikult väga veidrad näidentite lavastused. Kas või, vaata viimati ma nägin tõsi küll väga palju, ma tema loomikud pole vaadanud, aga Pärnu teatri oli see Veemelu vist.
Jaa,
see oli ikka...
Ja.
Ikka nii, et poole pealt alles hakkad aru saama, mis toimub laval.
Kassi Rabal on, eks ole, tema lavastus Linnateatris. See oli ka üks, millest ta preemia sai. Siis Rakvere teatris on Legionäärid, siis suvetüki Titanic orkester. Need on kõik hästi kummalised.
Just mõned kummalised. Lausa veidrat kohati.
Ja. Aga no ma pean tunnistama, et selle näidendi surusin mina tal läbi. Ja ütlesin, Madis Kulla koolivend, meil on vaja see lugu ära teha.
Kuidas te loo kätte saite?
Sellega oli ka.
Raha,
no see maksis, esiteks see maksis raha ka teiseks. See autor, ta ei ole minust palju vanem härrasmees. Ühesõnaga elus ja tegev härrasmees, kes on väga jälgiv, et kus tema tükke tehakse, mis, kes seal mängivad, mis näitlejad need on, mis... Ja neil on ju seal Ameerikas teised süsteemid, eks ole? Meil on riigiteatrit, meil on erotruppid on ta ei saanud nagu seal ühesõnaga see agentuuri ei saanud nagu aru ka, et mis nagu riigiteater, et ei olegi teie riigiteater, noh kuna Eestis on siis ilmselt agentuuril kokkupuuteid olnud riigiteatritega, et kas ei ole mingi taidlusrühm, siis me pidime selgitama, et tegemist on ikkagi eelmise aasta parima lavastajaga kogu riigis, kes meil selle asja ette võtab ja teiseks näitlejad, noh...
Koolitatud
näitlejad, no minul oli võib-olla kõige raskem, või poltki midagi nii väga ette näidata, küsisid inglise ja Ameerika dramaturgiad, mida see minusugune mõtt on siin mänginud. Õnneks oli mul ette näidata Gertrud Stein saatiga, mida me Kersti Greismaniga Palmsõmõises mängisime. Ja hea töö tema, mis oli ka Ameerika autor ja ka Pulitzeri auhinna saanud. Nii et lõpuks See oli see, see mõtlen, see ka Maja kestis tükka ega selle agentuuri ja lõpuks autor isiklikult vaatas üle kõik need nii-öelda meie CV-d ja ütles, hea küll.
Asso.
Jah. Yeah.
Nii et tuleb, muidugi, jah, see on üsna tavapärane nähtus tänapäeval, head lugu on raske kätte saada.
Jah, aga no ma olen tegelenud isiklikult mina sellega nüüd küll juba, ma ei tea, mul on juba segamini kas 4 või 5 aastat, et seda asja nüüd lõpuks, noh, selle kuupäevane siis viia, mis meil nüüd ees terendab ja ma olen väga õnnelik ja see on üks põnevamaid asju, mis
nii palju siis kahtlusest ja kahtlustest õnneks on asi läinud, noh, kindla peale
ja,
välja.
Ja autor ka kahtles meis.
Räägi natuke endast ka, kuidas suvi on läinud ja kas mujal ka kaasa lööd kindlasti lööd ja kui siis kus?
Noh, riigiteatritest on mul septembris taastusproovid Rakveres, 8 armastavat naist vanemuises, 2 vana naist, vot selline on minu repertuaar, eks ole. Siis täna just sain ühe tööpakkumise, mis tuleval suvel leiab aset Setumaal, mis oli väga huvitav minu jaoks, aga täpsemalt ma veel ei räägi, just täna hommikul enne siia tulekud. Aga suvel ma käisin väliseestlasi kostitamas ühe monolooga, mille nimi on Liidia ja noh, seal olid siis nii-öelda seedrioru päevad, mis on väliseestlastele väga tähtsad Torontos.
On väga tore
koht. Oled ka käinud seal, eks ole?
Jah, paraku.
Noh, näed. No, näed, me kõik käime seal, kurda mööda, eks ole. Käisin seal, siis kõikin ka New Yorkis ühe etenduse Eesti majas ja 3 nädalat teisel pool ookeani läks nii kui lipsti.
Mm-hmm. Aga see suvi ikkagi nüüd praegu kohe nüüd varsti või on sinu jaoks juba suvi lõppemas peale kahtluse?
Jah. Suvi on lõppemas, jah. Noh, tegelikult me alustasime proove juba suvel, kuna ju välja tuleb ta 2. septembril, nii et mu suvi on läinud.
Suvi on läinud, aga repertuaarid jätkuvad, teatrid jätkuvad, tööd jätkub ja kahtlus tuleb ilma kahtlusteta igal juhul välja.
Jah.
Ma väga tänan sind, Anne Veesaar, ja mingu sul see kahtlus kahtlematult hästi.
Aitäh.
Publikumärk jätkab siin peale reklaamipausi, siis ühe kultuurikilluga Tartust, kordan taas, Tartu Kunstimuuseumi 75. sünnipäeva tähistamiseks on praegu üleval seal näituse sarja teine näitus, nimega Pommi tabamus, väljapanekuga meenutatakse muuseumi keerulist ajalugu, tähelepanu keskmes on 1943. aasta kriitilised sündmused ja muuseumi ellujäämispüüdlused teise maailmasõja tingimustes. Liis Laidmets tuleb mulle appi ja räägib näituse ühe kuraatori Hanna-Liis Kondiga. See oli täna laupäevane publikumärk. Jõudu jakso ja elagu ilus ilma.
Publikumärk. Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.
Tartu Kunstimuuseum on selle aasta lõpu, õigemini selle poolaasta, pühendanud sellele, et muuseumi enda sünnipäevale tähelepanu juhtida. Ehk siis Tartumus 75 sarjas on praegu vaatamisel teine näitus, mille pealkiri on Pommi tabamus. No kui me lisame siia juurde, et see näitus käsitleb peamiselt siis sündmusi aastal 1943, saab ka inimestele selgeks, mis siis näidatakse või ütleme, missuguse suunitlusega see näitus see kord on. Üks selle kuraatoriteks on Hanna-Liis Kont. No see aasta 1943 on muidugi sõjaaasta. Tartu Kunstimuuseumil selles mõttes läks nagu alguses päris viletsasti, et see koht, kuhu nad kolisid ja kus siis kogud olid, et see oli ka see maja, mis pommitabamuse sai.
Täpselt nii. 1943. aasta jaanuaris siis oli muuseum sunnitud oma Raekoja platsi ruumidest välja kolima ja siis saadi asendusruumid laial tänaval, Lai tänav 17 ning juba paar päeva pärast sisse kolimist langes sinna maja kõrvale 2 lennukipommi, nii et kogu muuseumi kogu toona siis 1700 tööd natuke peale jäid sinna sisse ja see maja varises kokku, aga meie suureks rõõmuks suudeti siis tegelikult suurem osa nendest töödest välja, nendest varemetest tuua ja nad on tänaseni meil võimalik neid vaadata ja nautida. Nii et see oli mõnes mõttes väga õnnelik õnnetus.
Kas see kunstimuuseumi kogu sel ajal oli, noh, muuseum oli tegutsenud siis mõned aastad, et oli see kogu ikka juba nagu selline muuseumi kogu?
Muuseum asutati 1940. aastal ja kõige esimesed tööd, mis kogusse tulid, olid paljuski pallase kunstnike tööd, mis nad siis andsid muuseumile, aga ma arvan, et 1700 kunstiteost on tegelikult juba täiesti märkimisväärne kogu. Loomulikult tänaseks on see kasvanud juba üle 20 000 töö, nii et kasv on olnud suur, aga sellegi poolest 1700 tööd kuuluvad kindlasti Eesti kunstiajaloo klassika hulka, nii et need olid väga väärtuslikud tööd ja tõesti ja õnneks on nad suuremas osas tänaseni alles.
Ja kunstimuuseumi käsutuses ka?
Jah, kuigi loomulikult on mõningaid tööd, mille saatus on olnud selles mõttes huvitavam või liikuvam, et nad on võibolla rännanud näiteks Eesti kunstimuuseumi kogusse, aga jah, suurem osa on meie muuseumi kogus ja väike valik nendest on siis ka täna sel pommitabamuse näitusel väljas just selline valik, kus on võimalik siis ka näha, mis nende töödega juhtus selle pommitamise tagajärjel ja kui hästi need on ka osaliselt tänaseks korda tehtud. Nii et see on üsna huvitav selline lugu, mida saab siin jälgida.
Kas siia näitusele ongi valitud sellised teosed, mis on noh, kuidagi moodi iseloomustavad seda ajastut või ütleme seda muuseumi algust, paar kuulsust on ikkagi ka seina peal, ütlesid enne, et ega sellist maali, mis oleks nagu silmnähtavate nii-öelda sõjajälgedega ei olnudki väga lihtne leida, sest on kõik restaureeritud.
Täpselt nii, tegelikult jah, me oleme püüdnud valida erinevaid töid, ehk siis selliseid töid, mille puhul on veel silmaga näha, need kahjustused, neid oli tõesti väga vähe, kuna enamik töid on käinud palju kordi näitustel pärast seda, nende kallal on töötanud erinevad restauraatorid, aga mõni siiski leidus ja siis on ka siin töid, mis on täna tegelikult täiesti heas seisus, aga mille puhul me saame tänu arhiivimaterjalidele siis ja ka tegelikult teravama silmaga vaadata, et siiski on näha natuke, mis nendega juhtunud on ja kus neid on parandatud ja püütud neid siis konserveerida nii, et nad säiliksid. Et selles suhtes see valik on selline natukene erinev, et on jah, neid töid, mis on paremas seisus ja neid, mis on halvemas. Ja ka ühtlasi siis töid, mida me näeme arhiivifotodel, sest väljas on ka siis fotod selle aja sündmustest ja sellest, kuidas neid töid päästeti. Nii et kõrvutatud on siis näiteks maali ja siis fotod, kus on näha, kuidas see maal parasegu varemitest välja tuuakse.
Jah, on näha ka, et nii nagu enne tähelepanu juhtisite, et ega alguses ju ei olnud ka panna kusagil neid otsiti ruume, eks ole, ja nii edasi. Sõja ajal ju väga paljud inimesed lahkusid ka, et õnneks oli ka piisavalt palju inimesi, kes siis tõttasid päästma neid kunstivarasid.
Jaa, see on tõsi, kuigi enamuses muidugi nad esimesed päästad olid siiski muuseumi enda töötajad, kes tegid tohutu töö, et kõigepealt üldse saada luba, et sinna varisenud majale ligi pääseda ja siis hakata neid töid sealt päästma. Vastu tuli Tartu Ülikool, kes pakkus siis ruume, et kuhu neid viia. Aga muidugi jah, paljud inimesed lahkusid sellel ajal Eestist ja selle tõttu ka toodi näiteks muuseumisse üsna palju kunstitöid, mis olid varem erakogudes, aga mis siis toodi nii-öelda deposiitidena muuseumisse hoiule, kuna inimestele tundus, et ka sõja ajal siiski muuseum on koht, kus need tööd on kõige turvalisemalt hoitud ja lõppkokkuvõttes neil oli siiski ka õigus, sest hoolimata sellest õnnetusest muuseumi töötajad siiski oskavad neid töid paremini hoiustada ja pärast ka nendega siis tööd teha selleks, et nad saaksid jälle tagasi oma varasema ilu. Et ma arvan, et see oli üsna mõistlik otsus inimestel.
Tartu kunstimuuseumis on pallaslaste näitusi olnud ikka päris palju ja seega võibolla on inimestel olnud ka võimalus mõnda nendest teostest siin näha, kuigi ma ei tea, kui tihti näiteks Edalt Viiraldi jutlustaja välja tuuakse või mõned Kristjan Raua teosed.
No ma arvan, et Viiralt ja Kristjan Raud on mõlemad sellised Eesti kunstnikud, keda tuuakse ikkagi üsna sageli välja, sellepärast, et nende suhtes on suur huvi ja nad on väga olulised olnud Eesti kunsti ajaloole. Aga ma arvan, et siin on ka selliseid töid, mis ei ole väga palju välja toodud ja mida just tänu sellele või sellepärast tuleks huvitav tulla vaatama. Et siin on mitu Peet Areni tööd ja üks nendest suur joonistus nimega tööstus on ka selline, mille puhul on näha, et suur osa tööst on tegelikult ära rebenenud, aga ta on siiski meie kogus endiselt, kuna ta on endiselt vaadeldav ja see, mis temaga juhtunud on osa ajaloost, mis on meile huvitav. Aga samuti on siin näiteks Karin Lutsu töö, siin on olemas Andrei Koorovit, et erinevaid selliseid kunstnike, keda me võibolla ka nii sageli ei näe, aga muidugi Kristjan Raua sööjoonistused on sellised tööd, mida alati tasub tulla vaatama ja on huvitav. Mitte ainult selle tõttu, et nad pommitamise üle laasid, aga ka lihtsalt selle tõttu, kuidas need tööd on tehtud ja kuidas see kunstnik siis Eesti erinevalt teoloogilist teemasid näiteks on edasi annud. Nende tööde puhul on huvitav ka see, et ta on teinud nad sellistele paberjuppidele, nii et see on mõnes mõttes nagu huvitav näide sellest, kuidas kunstnik vaesestes oludes ikka kunsti teeb ja lõika kleebi meetodil endale siis pinda valmistab, et saaks ikka joonistada ja kunsti luua.
Mõnes mõttes on Tartu kunstimuuseum olnud kõige selle 75 aasta jooksul natukene niisugune, noh, mitte nüüd otseselt kohvrite otsas, aga ega see olukord eelkõige museaalide säilitamise osas ei ole ju täna ka teab, mis roosiline.
Ei, loomulikult mitte. Tegelikult muuseum ongi kogu aeg olnud nii-öelda ajutises olukorras või ajutistes hoonetes. Et kui me näeme, et juba muuseumi esimeste tegutsemisaastate jooksul koliti väga mitu korda edasi tagasi nii sõja tõttu kui ka lihtsalt selle tõttu, et ruumid ei olnud sobivad, siis ka see Valligravi maja, kus siia maani on muuseum tegutseb osaliselt, siis ei ole täna sellises olukorras, nagu me tahaksime, et ta oleks ja endiselt muidugi me loodame, et tulevik on roosilisem kui senined olud on olnud, aga samas ma arvan, et muuseum on ka suutnud hästi hakkama saada olemasolevate võimalustega ja meie Viltune maja Raagu plats 18 on väga huvitav nii turistidele vaatamisväärsus juba maja endana, kui ka siis tasub uksest sisse astuda ja näha, millised näitused meil väljas on. Nii et ma arvan, et loomulikult alati võiks olukord parem olla, aga me saame hakkama ja on näitused on ikka avatud, nii et tasub tulla küll.
Mis puudutab seda sarja Tartmus 75, siis nagu ütlesin, on see siin teine näitus ja kolmas näitus tuleb veel.
Ja kogu sari tegeleb tegelikult 40-ndatega, mis on siis muuseumi esimene tegutsemiskümnend. Siis see kolmas näitus avatakse 1. oktoobril ja see tegeleb siis 46. kuni 50. aastaga. Ehk siis selle perioodiga, kui muuseum lõpuks sai ometi hakata natuke rahulikumalt tegutsema või normaalsemalt oma tööd korraldama ja toimusid näitused regulaarselt. Anti välja ka näiteks või lood esimesed näitused plakatid, mis meil on arhiivis olemas. Et kindlasti on väga palju huvitavat materjali, mis sellele näitusele saab välja tuua, mida sageli võib-olla ei näe näitustel.
Selle näituse juures siin juhtisite tähelepanu ka sellele, et on olemas nii-öelda väljapanekuna, aga vist ka selleks, et inimesed saaksid, kui nad lähevalt huvi tunnevad, päris kohe kaasa võtta endale Tartu riikliku kunstimuuseumi kogude teatnik, viies kogude teatnik, mis on välja antud 91. aastal ja mida kuuldavasti on teil päris palju ja mis käsitlebki ka seda nimetatud perioodi siin sellel näitusel.
Jaa, täpselt nii. Meile tundub, et kui meil on jah, tõesti meie kogude teatmike muuseumis säilinud ja nende tiraasid olid trükkimise ajal väga suured, siis miks mitte anda inimestele, kes on huvitatud muuseumi ajaloost võimalus neid endale kuju kaasa võtta ja lugeda põhjalikumalt, et selles trükises on näiteks ära toodud pikemalt Voldemar Ermi päeviku siis väljavõtted, mälestused just nimelt sõjaajast näiteks, kuidas kõik see toimus, tema oli seal juures ja töötas muuseumiga väga tihedalt, oli pikaaegne muuseumi direktor. Nii et kindlasti tasub tulla ja see endale kaasa võtta, et selline tore öökapi lugemine, et saada natuke rohkem teada muuseumi ajaloost ja sellest, mis meie kunstiloos on toimunud.
Tegelikult võiks see näitus olla ju ka suurem. Kas kunstimuuseumil on lihtsalt nii tihe näituste graafik, et suuremat näitust ei mahtunud ära või te mõtlesitegi läbi ajada minimaalselt?
Jaa, meie näituste graafik on väga tihe. Kas või praegu on meil esimesel korrusel Tõnis Saado esiku näitus, maali näitus ja teine kolmas korrus on täis interiori teemalisi maale, mis on selline tagasivaade Eesti kunsti läbi ja ruumi ja läbi interiori teema. Nii et see projektiruum, kus see pommitabamuse näitus on avatud, ongi selline pisike ruum, kus me püüame teha näituse mis kuidagi kiiremini reageerivad aktuaalsetele teemadele või mida võib-olla väiksemate ampsudegna on võimalik mingisuguseid lugusid jutustada. Kas või see keskendumine 1943. aasta pommitamisele on väga selline kitsas üks sündmus, aga ma arvan, et selle ruumiga me saame selle loo ära jutustada ja inimestel on võimalik ikkagi midagi uut teada saada. Nii et jah, meie programm on tihe, aga see projektiruum ongi taotluslikult selline pisikene, paindlik ja tiheda programmiga. Me saame siin kiiresti näitused vahetada.
Seda konkreetselt näitust siin saab vaadata kuni 27. septembrini ja siis tuleb juba uus näitus.
Täpselt nii, et 27. september on siis viimane päev, kui näitus pommitabamus on avatud ja 1. oktoobril avame viimase näituse, mis kestab kuni novembrini. Muuseumi sünnipäev on 17. novembril, kui siis muuseum saab 75-aastaseks. Nii et kindlasti oleme väga rõõmsad, kui meie külastajad meiega koos sünnipäeva tähistavad ja samuti soovitan veel kasutada võimalust vaadata viimaseid päevi või nädalaid ülejäänud näitusi. Ehk siis Tõnis Saado näitust ja ruumi näitust, mis saavad läbi augusti lõpuga.
Publikumärk. Publikumärgi toob teieni ajakiri Teater, Muusika, Kino.